The Voice of America.
ይቕሬታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዜኖፎብያ መጥቃዕቲ ማለት ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዝበሃሉ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዳግም ክዓቢ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ብናይጀርያውያን ብኢትዮጵያውያን ብሶማልያውያን ከምኡ እውን ብፓኪስታውያንን ካልኦትን ዝውነኑ ኣብያተ ንግዲ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ኣብ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደወል ደው ኢሉ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ግን ብዙሕ የለን። ፖሊስ እውን ኣይኣሰረን። ኣኒታ ፓወል ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ተወለ።
ውጥረት ልዒሉ ኣሎ ኣብ ፕሪቶርያ ድሕሪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ድኳናት። ገለ ነበርቲ ፕሪቶርያ ኣንጻርቶም ስደተኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እውን ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ። ንዓርቢ ናይ ለንቅነ መጥቃዕትታት ነቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፈፀመ ዘዘኻኽር እዩ። ትማል ኣስታት 20 ድኳናት ከም ዝተዘምትን ከም ዝነደዱን ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ዘይደቂ ዓዲ ከም ዝተጠቕዑን ከም ዝተፈራርሑን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያዊ ኣለማየሁ ሰንበታ ኣባል ሓበሻ ኮሚኒቲ ዝተባህለ ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝቆመ ማሕበር እዩ። ንሱ ነቲ ስደተኛታት ስራሕና ተወስዱልና ኣለኹም፣ ኢኮኖሚና ተደኽምዎ ኣለኹም ዝብል ስምዕታ ገለ ደቂ ደቡብ ኣፍሪካ ጌጋ እዩ ይብሎ።
ከሳውዝ ኣፍሪካኖች ስራ ንነጥቅም የኛ ህዝብ ሳውዝ ኣፍሪካ ውስጥ መጥቶ
ንሕና ካብ ደቡብ ኣፍሪካውያን ስራሕ ኣይመንጠልናን። እንታይ ደኣ ኣብዚ ዘሎ ህዝብና ባዕሉ ስራሕ ፈጢሩ ከም ዝንቀሳቐስ ኢና ጌርና። ንሕና ሰብ ኣብ ዘይኣትዎ ኣቲና፣ ንህይወትና እውን ኣብ ስግኣት ኣእቲና፣ ስራሕ ፈጢርና ንነብስና ንሕግዝ ዘለና ኢና። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንወስዶ ስራሕ የለን ይብል ኣለማየው። ምስ ሂማን ራይትስ ዋች ዝሰርሕ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተጣባቃይ መሰል ማማትዊ ሰበይ ግን እቲ ጎንፂ ኪነው ዶብቲ ሃገር ዝኸይዱ ይብል። ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዘሎ ለውጢ ብፍላይ ምስ ምምጻእ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዘሎ ጠመተ እናጐልሐ ስለ ዝመጸ እውን እዩ ይብል እቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ቅድሚ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ዋጋ ምኽፋሎም ክርእዮ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽር።